You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Κάτια.
Χρόνια μας πολλά.
Χρόνια μας πολλά.
Χρόνια μας πολλά.
Με υγεία, με υγεία.
Να μεγαλώνουμε όμορφα.
Σωστό. Έχουμε και ένα πολύ όμορφο μήνυμα από τον Αλέξανδρο, τον θυμάσαι, πριν από 3 χρόνια
που
μας είχε στείλει.
Που μεγαλώνει μαζί μας ο Αλέξανδρος.
Ναι. Ήταν 16, είναι 19 τώρα. Είναι 19. Και... γράφει όμορφα πράγματα. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
Ξέρεις τι θυμάμαι? Θυμάμαι τα πρώτα γενέθλια που έκανες ένα τραπέζι για τους συνεργάτες και τους συντελεστές. Και ήμασταν μία ρωτώντα.
Ναι.
Αυτό δεν θα το ξεχάσω.
Ήτανε...
μια μεγάλη.
Ναι.
12 ας πούμε.
Ναι,
αλλά
ναι.
Μια ρωτώντα. Και κοίτα. Πόσοι πολλοί γίναμε σε αυτά τα χρόνια. Το λέω και συγκινούμε μερικές φορές αυτό.
Η αγάπη του κόσμου.
Ναι,
αυτό είναι η αγάπη του κόσμου.
Πάνω απ' όλα. Και η αγάπη δική σου, το 5ο παιδί σου. Πολύ αγαπησιάρη κατάπαμε.
Για πες, πώς βλέπεις τα πράγματα στην
γίνεται.
Πολιτική μας ζωή.
Καθόλου αγαπησιάρικα. Ξεκινώ από εκεί.
Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Και η Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκυριακό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κοίταξε τώρα, γίνεται.
Μπορεί να τον κόψουν από υποψήφια.
Γίνεται εμφανής προσπάθεια και μεγάλη συζήτηση. Για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα.
Με διοικητικό τρόπο να αποκλειστεί ο μέχρι χθες πρόεδρος του κόμματος από τη νέα εκλογή.
Με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η διαγραφή. Εξού και η κυρία Νοτοπούλου μιλάει για το bullying και για τα μηνύματα τα οποία έχει στο κινητό.
Δεν τα πάει στον εισαγγελέα. Το bullying είναι ποινικό αδίκημα.
Είναι μηνύματα που λέει.
Εκτός αν εννοεί, αν μιλά για πολιτικές πιέσεις. Οι πολιτικές πιέσεις δεν είναι ποινικό αδίκημα.
Κοίταξε, το περιεχόμενο το ακριβώς δεν το ξέρω. Κατάλαβα από το ρεπορτάζ ότι μιλάει για μηνύματα που τις έστελνε κατά τη διάρκεια, υβριστικά μηνύματα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης που η κυρία Νοτοπούλου έλεγε την άποψή της. Διαφωνούσε φυσικά ο κύριος Κασελάκης με αυτό και τις έστελνε υβριστικά μηνύματα. Τώρα το ακριβές περιεχόμενο θα αποκαλύψουν οι δύο.
Υβριστικά.
Ναι, ότι τύπου υποθέτω, αυτό δεν είναι ρεπορτάζ, αλλά τύπου θα σε τελειώσω, τέλειω. Και τα λοιπά. Ότι αυτό εννοεί η κυρία Νοτοπούλου κατά τους συνεργάτες της και κατά το ρεπορτάζ.
Απολιτική. Πολιτικό μπούλινγκ.
Πολιτικό μπούλινγκ.
Δεν την απειλούσε ότι θα τη δείρει.
Όχι.
Ναι, γιατί
όχι.
Με συγχωρείτε, η έννοια του μπούλινγκ.
Ναι.
Περιγράφεται από τον νόμο
έχει
με συγκεκριμένο
βία.
Τρόπο.
Ναι. Περιέχει βία. Ναι. Και έτσι όπως το είπε η κυρία Νοτοπούλου, έχει δίκιο.
Περιέχει απειλή.
Ναι,
είναι βία και απειλή.
Ανοιχτό σε κάθε ερμηνεία όπως ναι. Το έθεσε η κυρία Νοτοπούλου. Ναι. Ας δώσουν λοιπόν τα
η
μηνύματα.
Η οποία εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, ζητάει τη διαγραφή του, την οποία όμως δεν ζητούσε πριν.
Ούτε και τότε το είχε πει ότι δέχτηκα.
Ούτε
δηλαδή
είχε
όταν
πει,
συνέβη
ακριβώς.
Που θα ήταν πολύ πολιτικά ορθό τότε να πει ορίστε αυτή είναι η κατάσταση ναι. Την οποία εφιστάμεθα μέσα στο κόμμα. Ένα λοιπόν είναι αυτό, η διαγραφή του. Το δεύτερο είναι να αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού. Δηλαδή το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά που κατέβηκε ο Κασελάκης ότι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γίνεσαι και ας μην είσαι καν μέλος του κόμματος ή ας αγραφτείς λίγους μήνες πριν. Ενώ μέλος της Επιτροπής Διοντολογίας με 5 χρόνια κομματική ταυτότητα. Σκέφτονται λοιπόν μήπως αλλάξουν τον όρο και πούνε ότι πρέπει να είσαι 5 χρόνια μέλος του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσεις να κατέβεις πρόεδρος.
Ακόμα και αν είσαι πρώην πρόεδρος
του κόμματος. Ακόμα και αν είσαι πρώην πρόεδρος.
Τώρα μιλάμε, αυτά είναι γελοιότητες, έτσι. Μιλάμε
δηλαδή,
ότι θα γελάσει
τώρα.
Το παρδαλό κατσίκι.
Ναι, αλλά πρόσεξε. Από την άλλη, τι σκέφτονται, ότι κάναμε όλη αυτή την ιστορία και θα κατέβει ο Κασελάκης και όπως είδαμε στην Άλκο και το σχολίαζε σωστά, θα εκλεγεί δια περιπάτου.
Μα
άρα
στην Άλκο,
θέση...
εγώ έμεινα έκπληκτος, δεν το περίμενα αυτό. Γράφει double score από το Τζίπρα.
31-15.
Το Τζίπρα.
Και τι double, γράφει τριπλό και τετραπλό από τους υπόλοιπους που είναι εν δυνάμει υποψήφιοι.
Ναι.
Όπως ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Παπάς, η κυρία Γύρω Βασίλη. Δηλαδή εκεί συζητάμε για διαφορετικές.
Οπότε η λύση είναι να μην κατέβει.
Η λύση λοιπόν κατά αυτούς είναι αυτή τη στιγμή να τον κόψουν, να μην κατέβει υποψήφιος. Εγώ δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι αυτά τα πράγματα. Ασκήσεις επί χάρτου είναι αυτές. Το τέλος δεν είναι πολύ εύκολο. Ακόμα και να το σκέφτονται σοβαρά, δεν είναι εύκολο.
Νομίζω ότι το συνέδριο που θα γίνει, λογικά θα τους ακυρώσει μια τέτοια προσπάθεια.
Αν έχουν την πλειοψηφία.
Αν δηλαδή τα νούμερα που έδωσε χθες η Άλκο είναι πραγματικά και εκφραστούν έστω και κατά προσέγγιση στο συνέδριο του κόμματος που θα γίνει, το έκτακτο, οι όποιες τέτοιου τύπου μεθοδεύσεις θα πέσουν στο κενό.
Ποιος θα έχει την πλειοψηφία στο συνέδριο?
Αυτό λέω.
Αυτό είναι το θέμα.
Δεν θα την έχει αυτός που την έχει στη βάση, την κομματική?
Όχι. Δεν είναι
θα φτιάξει
αυτό.
Ο μηχανισμός πάλι.
Δεν είναι σίγουρο αυτό. Άσε που και πολλοί δικοί του υποστηρικτές έχουν φύγει, έχουν περάσει απέναντι, οπότε δεν ξέρεις πώς είναι η ισορροπία.
Ξέρεις για πότε το 9% που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα γίνεται 3 ή 4?
Με άνεση.
Με άνεση.
Για πότε αυτό που δείξανε οι κάλπες το 15 έγινε 9. Δηλαδή έχεις άλλες 6 μονάδες κάτω από αυτή την κατάσταση. Πόσο μάλλον αν επιχειρηθούν και τέτοιες μεθοδεύσεις πλέον με πολιτική στόχευση. Αυτό πάντως που συζητούν για σήμερα και θα το δούμε είναι η επίσπευση των διαδικασιών. Και εδώ φαίνεται ότι όλες οι πλευρές πια το κουβεντιάζουν. Όχι μόνο ο Πολάκης που το είχε προτείνει, η Τσάγκρη που το είχε προτείνει. Και οι 87 λένε λίγο νωρίτερα, γιατί δεν φτάνουμε έτσι μέχρι το Δεκέμβριο.
Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε ένα-δυο λεπτά με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ TV πρωτοπορεί για άλλη μια φορά με συνεργασίες που μέχρι χθες έμοιαζαν απίστευτες και φέρνει Netflix και Nova Sports. Ναι, καλά ακούσατε. Τώρα θα μπορείτε να έχετε τα αθλητικά που θέλετε, ατελείωτες ταινίες και σειρές, όλα μαζί σε μία συνδρομή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο cosmote.gr και να επιλέξετε το πακέτο που σας ταιριάζει. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Είσαι γονιός φοιτητή? Τρέχετε μαζί για το φοιτητικό σπίτι? Σε προβληματίζουν τα έξοδα και οι υποχρεώσεις του νέου φοιτητικού σπιτιού? Ευτυχώς, με το νέο Πρωτέρια Value Student έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αφού απολαμβάνετε για το ρεύμα του φοιτητικού σπιτιού, χρέωση προμήθειας μόνο 9,9 ευρώ το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα του δικτύου ή με ένα τηλεφώνημα στο 18311. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ. Ο Αντώνης Δελατόλας σήμερα για έναν προσωπικό λόγο είναι απόν. Θα είναι αύριο μαζί μας και πάλι. Πάμε λοιπόν μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε βουλευτά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή σας σεζόν, καλή επιτυχία και καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Τώρα, κύριε Γιαννούλη.
Κυρία Μακρύ, θέλω λίγο τη βοήθεια του κυρίου Χατζηνικολάου για 2 δευτερόλεπτα, για να πω κάτι που είμαι σίγουρος θα το συγκινήσει. Πριν από λίγες μέρες, η συνάδελφός μου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, κατέθεσε μία ερώτηση στη Βουλή, γιατί στο δεύτερο γέλ Θεσσαλονίκης στην Εκτίνου, και θα καταλάβει ο Νίκος τι εννοώ.
Είναι το σχολείο μου εκεί.
Και το σχολείο του γιού μου, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, ναι. 18 παιδιά, εσείς περάσατε στο Πάντιο, ο γιος μου πέρασε στο ιστορικό, αρχαιολογικό από αυτό το σχολείο.
Μάλιστα.
18 παιδιά που θέλαν να πάρουν την θεωρητική κατεύθυνση, στην ουσία εξορίζονται 40 λεπτά με τα πόδια από το σχολείο τους, για να δείξουμε μία επίπλαστη επάρκεια καθηγητών, γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές θεωρητικής κατεύθυνσης, και μετά από 5 χρόνια στο ίδιο σχολικό περιβάλλον, τους λένε τώρα στην πιο κρίσιμη φάση της εφηβείας της ζωής τους, στο σχολείο τους, αλλάξτε σχολείο.
Αυτό είναι πολύ άσχημο. Είναι φοβερό, είναι πολύ άσχημο.
Το, ζη, αυτό και ως χάρη προσωπική, ως συνάδελφοι, ήδη έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή όχι παραγοντισμού, ούτε κομματικού συμπλεγματισμού, να μην παίζουμε με τις ζωές των παιδιών μας, ειδικά σε τόσο κρίσιμες φάσεις της ζωής τους. Συγγνώμη για την παρένθεση, νιώθω ότι είχα την υποχρέωση να σας ενημερώσω.
Συμφωνώ και προσυπογράφω.
Τώρα, να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιαννούλη. Υπάρχει μία συζήτηση, το καταλαβαίνουμε από χτες, επιτάχυνσης των διαδικασιών. Δηλαδή, 3 Νοεμβρίου να στηθούν κάλπες για να μην σύρεται άλλο το κόμμα σε αυτή την εσωστρέφεια. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Δηλαδή, θα ήταν κάτι που θα βλέπατε για τη σημερινή πολιτική γραμματεία?
Θα μπορούσε να είχε γίνει και από την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική Επιτροπή να είχε ληφθεί αυτή η απόφαση, αν ο Στέφανος Κασελάκης επέλεγε το δρόμο της ένωσης και όχι της διαίρεσης. Δεν το λέω για να τον κατηγορήσω, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία και επέλεξε έναν πολιτικό τσαμπουκά, θεωρώντας ότι έχει σίγουρα τα κουκιά της Κεντρικής Επιτροπής και δεν του βγήκε. Εκεί οφείλω να σας ομολογήσω ότι κατέρευσε λίγο ο δικός μου αξιακός πολιτικός κόσμος, γιατί από έναν ηγέτη...
Γιατί επέλεξε ο Κασελάκης και όχι αυτοί οι οποίοι ήθελαν να τον καθαιρέσουν?
Μα δεν ήθελε κανένας να τον καθαιρέσει. Ο ίδιος έλεγε ότι σε κάθε
στιγμή... Τι εννοείτε, κρίσης... την πρόταση Μομφής ποιος την έκανε?
Πριν την πρόταση Μομφής, κύριε Χατζηνικολάου, υπήρχε μία πρόταση για να αποδευτεί...
Να φύγει ένταση... μόνος του.
Όχι να φύγει, να κατέβει στη βάση...
Να γιατί... ξανακάνει εκλογές μέσα σε 11 μήνες.
Όχι,
όταν
ναι,
μάλιστα πριν από λίγο καιρό στο συνέδριο, στη μέση αυτής της 11μηνης διαδρομής, πάλι προκλήθηκε από τον κύριο Τσίπρα τότε, τον πρώην πρόεδρό σας, να στήσει κάλπες. Ο ίδιος είπε ναι, τη στήνω, και το συνέδριο του είπε όχι.
Θα σας απαντήσω με απόλυτη
ειλικρίνεια. Έχεις εμπιστοσύνη.
Ναι. Μετά από ένα εξάμηνο... Και
δηλαδή
κυρίως...
κάθε πότε πρέπει να ζητά ο Κασελάκης ανανέωση εμπιστοσύνης? Κάθε τρίμηνο?
Ο κάθε ηγέτης πρέπει να ζητά συνεχώς την εμπιστοσύνη όλων των συνεργατών, των μελών και των φίλων του κόμματος.
Δεν έχει θητεία. Θητεία δεν έχει, καταστατικά προβλεπόμενη.
Θητεία έχει, αλλά με βάση το καταστατικό δεν έχει και καμία εξοδότηση για ανεξέλεγκτη ή ανέλεγκτη δράση. Αν με αφήσετε ένα δευτερόλεπτο, θα σας εξηγήσω.
Ευχαρίστως, δεν θα ξαναμιλήσω. Mm-hmm. Λέω
το
τελευταίο που λέω, λοιπόν, είναι αφού έχει θητεία και αφού, όπως λέτε, κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να δρά ανεξέλεγκτα, επομένως δεν είναι αυτός που έκανε τον τζαμπουκά, αλλά αυτοί που ήθελαν να τον ελέγξουν και πάλι 3-4 μήνες μετά το συνέδριο.
Αυτή είναι η μία εκδοχή, δεν την αποδίδω σε εσάς, αλλά είναι η πιο εύκολη που δημιουργεί εντυπώσεις. Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, με ένα αποτέλεσμα που ήταν σε πολλές αναγνώσεις ερμηνεύσιμο, άλλοι το θεωρούσαν επιτυχία, άλλοι το θεωρούσαν αποτυχία ή μικρής εμβέλειας επιτυχία, υπήρξαν δύο καθοριστικά ζητήματα. Ότι άνοιξε μία ανερμάτιστη και ανεπίκαιρη συζήτηση για τα μαύρα ταμεία και μια στοχοποίηση της κυβερνητικής δράσης 15-19 του Αλέξη Τσίπρα. Και το δεύτερο, ένας από τους θεσμούς λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, δέχτηκε μια επίσης ανερμάτιστη πρωτοβουλία που είχε σαν αποτέλεσμα να διχάσει και όχι να ενώσει. Αυτό, παρά το τριετές της θητείας, εμπίπτει μέσα στις αρμοδιότητες ενός πολιτικού οργάνου να το κρίνει. Κρίνοντάς το, λοιπόν, θεώρησε ότι αυτά τα δύο σφάλματα δεν μπορούν παρά να δημιουργήσουν ένταση και διχαστικά φαινόμενα. Τι θα ήταν πιο απλό από το να επιβεβαιώσει ο ίδιος με πρωτοβουλία του και να αποφύγει την πρόταση Μομφής, που στην ομιλία του το Σάββατο, σας θυμίζω, προκάλεσε σχεδόν διχαστικά ότι εγώ δεν προσφεύγω στη βάση, που θεωρώ ότι είναι το πεδίο του λαμπρός μου, να ολοκληρώσω λίγο, αλλά σας προκαλώ να κάνετε πρόταση Μομφής. Η πρόταση Μομφής έγινε και την έχασε. Και εκεί που για μένα αποκαθιλώθηκαν σημαντικά ζητήματα είναι ότι για αυτή την εκδοχή ήταν απροετοίμαστος ως ηγέτης. Τα αντανακλαστικά του ήταν: εκπέμπω μια εντελώς απαράδεκτη κατηγορία περί κουκουλοφόρων και αποστατών. Λες και ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια ανώνυμοι ή με κρυμμένα ψευδόνυμα. Τώρα, και το χειρότερο απ' όλα, είπε: κατεβαίνω στο λαό μου, και χρειάστηκε περίπου 7 μέρες για να αξιολογήσει το τι έγινε. Αυτός ο ηγέτης είχε υποσχεθεί ότι θα νικήσει το Μητσοτάκη.
Τώρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, υπάρχει ένα κλίμα από αρκετά στελέχη που εισηγούνται είτε τη διαγραφή του δημόσια, όπως είναι η κυρία Νοτοπούλου.
Δεν είναι υπέρ των διαγραφών, κυρία Μακρύς, το ξεκαθαρίζω.
Είτε την αλλαγή των όρων του παιχνιδιού στο καταστατικό συνέδριο, ώστε να μην μπορεί να είναι υποψήφιος. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι υποψήφιος. Έχει το δικαίωμα ο πρώην πρόεδρος του κόμματος να κατέβει ξανά και να διεκδικήσει την ψήφο.
Οφείλει να είναι υποψήφιος, εάν θέλει, υποχρεούται να είναι υποψήφιος, παρά τις καθυστερήσεις, παρά τους χειρισμούς που δεν ήταν και οι πλέον κατάλληλοι, γιατί στην πολιτική πρέπει να είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Είναι ο πρώτος που μίλησε για αντιμεσολάβητη σχέση, ισχύς μου ο λαός μου, δεν μπορεί τώρα καμία πλευρά να αποτρέψει το ότι θα πάμε σε μια δημοκρατική διαδικασία με όλους όσους πρέπει να είναι υποψήφοι και όλους όσοι και όλες όσες θέλουν να είναι υποψήφοι.
Εδώ βεβαίως παρατηρείται το εξής. Πλήρης αναντιστοιχεία της βάσης. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη, να σας ρωτήσω και απαντάτε συνολικά. Γιατί είδαμε τη χτεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, την οποία συζητούσαμε. 31% Στέφανος Κασελάκης, 15% Τσίπρας και από εκεί και πέρα περίπου το χάος. Μονοψήφοι όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι.
Είδα και άλλη δημοσκόπηση με 41% το Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν είναι υποψήφιος. Και κατά τη διάστησή μου δεν πιστεύω ότι θα είναι υποψήφιος.
Αν λοιπόν η βάση επιλέγει τον Στέφανο
Κασελάκη, θα σας έδινε απάντηση.
Και αν με αφήνετε να ολοκληρώσω το ερώτημα, θα μου τη δίνατε πιο ολοκληρωμένα. Αν λοιπόν η βάση επιλέξει Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο δεν θέλει ο κομματικός μηχανισμός, εκεί δεν έχουμε μια πλήρη αναντιστοιχία, τι θα γίνει?
Ποιος είπε ότι δεν θέλει ο κομματικός μηχανισμός? Δεν είναι αυτός που δημιουργεί ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας με δηλώσεις που γίνονται από οργανώσεις συνομαρχιακές που κατά τα άλλα στα κρίσιμα πολιτικά μας ραντεβού ήταν οργανώσεις των χιλίων μελών με ενεργό συμμετοχή 25. Αυτές δεν είναι κομματικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει κομματική νομεκλατούρα που θέλει, δεν θέλει τον Κασελάκη, θέλει τον Πολάκη, τον Γιαννούλη. Υπάρχει μια αγωνία σε όσους πραγματικά θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί στα πόδια του, να ξεπεράσουμε με πολλές οκτάβες έκπτωσης του εγώ μας. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μιλάμε με όρους μίσους, οργής και φανατισμού, κυρία Μακρύ.
Αν επανεκλεγεί ο Κασελάκης, οι σφοδρότατοι επικριτές του και αυτοί που έκαναν και την πρόταση μομφής και οι 87 και οι 100 και οι 160 που καταψήφισαν έχουν θέση στο κόμμα την επόμενη μέρα, κύριε Γιαννούλη. Μπορούν να γιατρευτούν αυτές οι πληγές ή θα αλλάξει ο Κασελάκης?
Δύσκολο, ναι. Αυτό μπορεί και να συμβεί. Είναι δύσκολο, αλλά είναι... Κοιτάξτε να δείτε, ένας ηγέτης κρίνεται όχι στα εύκολα, στα δύσκολα, αν μπορεί να ενώσει, να διχάσει. Και θέλω να πιστεύω ότι ένας ηγέτης ενός κόμματος που θέλει να διεκδικήσει την εξουσία, πρέπει να έχει και προβολή στο μέλλον της αποφάσης του. Αν ο κύριος Κασελάκης εκλεγεί, και το εύχομαι, όπως το εύχομαι και σε όλους όσοι θα διεκδικήσουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, του ενωμένου ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι η αφετηρία της προοδευτικής αλλαγής. Αν αρχίσει μια ρεβανσιστική ή εκδικητική ή διχαστική πολιτική, μην με ρωτάτε αν έχουμε θέση στο κόμμα. Ρωτήστε με αν θα είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που εμείς υπηρετήσαμε έστω τα λίγα χρόνια κάποιους, τα περισσότερα κάποιους άλλους, ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε και χρειάζεται ο τόπος.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Και για όλους. Και για τον Πολάκη και για το Φαραντούρη, για όποιους δηλώνουν τη διάθεσή τους.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας, μια υποψηφιότητα η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτήν του Στέφανου Κασελάκη?
Καταρχήν δεν πιστεύω ότι η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη μετά τα μπρος πίσω το πραξικόπημα, μη πραξικόπημα, νόμιμος, μη νόμιμος, έκτοτος, μη έκτοτος, θα μου επιτρέψετε να πω μια πολιτική εκτίμηση, είναι το φαβορί. Αν βλέπω τις δημοσκοπήσεις, φαβορί θα είναι αυτός που θα καταφέρει πραγματικά να ενώσει στη μήτρα την αξιακή που μας συνδέει όλους, που είναι η συντροφικότητα. Αυτή τη στιγμή η πραγματική μάχη στο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αυτό ρωτώ.
Πιστεύω ότι υπάρχει.
Γιατί η αίσθηση που μέχρι τώρα δίνουν οι διεργασίες στο χώρο σας είναι ότι τρέχει χωρίς αντίπαλο ο κύριος Κασελάκης.
Και ότι και εσείς ήσασταν ανέτοιμοι, δηλαδή ανακοινήσατε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν είχατε ένα πρόσωπο να βγει αυτομάτως μπροστά και να διεκδικήσει την ψήφο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς είστε βέβαιοι ότι υπάρχουν ομάδες σκεπτόμενων, μη φανατισμένων, μη οργισμένων, ρεκτών του μίσους και της έντασης που είναι ανέτοιμοι για μια υποψηφιότητα που θα έχει τα χαρακτηριστικά που ονειρευόμαστε όλοι. Και θα μπορούσε να τα υπηρετήσει ο κ. Κασελάκης αν δεν είχε κακές επιρροές.
Για σας υπάρχει αυτή η υποψηφιότητα, κύριε Γιαννούλη?
Υπάρχει, αλλά φαντάζεστε ότι με τη λίγη εμπειρία που έχω δεν είναι κάτι που θα το απαντήσω τώρα.
Μάλιστα.
Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι κάποια από αυτές που έχουν ακουστεί.
Ναι.
Δεν είναι κάποια από αυτές που έχουν ακουστεί.
Όχι. Ξέρω ότι προκαλώ τη δυσαρέσκειά σας συναδελφικά.
Όχι και την δημοσιογραφική μας περιέργεια και ενδιαφέρον προκαλείτε.
Ναι, υπάρχει. Υπάρχει.
Μάλιστα.
Να σας πω κάτι.
Που το συζητάει, δηλαδή. Το συζητάει για να είναι υποψήφιος, είναι πρόταση δικιά σας και κάποιων στελεχών?
Όχι, όχι, όχι. Νιώθω ελάχιστο σε εμπειρία πολιτική για να είμαι ο διοργανωτής ή ο θειασότης τέτοιων εξελίξεων. Αλλά ειλικρινά σας λέω, είναι πολύ εγωιστικό και ναρκιστικό να νομίζουμε ότι όλα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπό μας ή από τις δημοσκοπικές ή διαδικτυακές υπεροχές μας. Υπάρχει πολλή σιωπή και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος από τα 2 εκατομμύρια που είχαν ψηφίσει το 2015-19 που θέλουν ξανά το ΣΥΡΙΖΑ που εμπνέει και όχι το ΣΥΡΙΖΑ που διαιρεί.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.